і втомлено сів біля столика. На ньому смерділи дві попільнички, переповнені недокурками та обгорілими сірниками. Велика пляшка з-під віскі, виціджена до дна, лежала на підлозі біля стола. На зім'ятій розкиданій постелі валялися порожні чарки, одна з них була розбита, на стіні виднілися сліди губної помади, цього вже я не міг зрозуміти. Зі стільця звисала маска, єдина річ, яку я повісив собі на стіну як прикрасу. Мені подарували її на одному маскараді, коли я служив у провінції. Слава Богу, більше ніякої шкоди не було заподіяно. Я сидів, спершись ліктями на стіл, стиснувши голову долонями і драматичним речитативом повторював: «Родителько, родителько, що ми з тобою наробили?» І сумно дивився на розкидану постіль, зібгану ковдру і чарки на ній. Тютюновий дим повільно плив у розчинене вікно. Свіже повітря, хоч ішло воно із закурених софійських дахів, поступово повертало мене до тями. Так-сяк, прибравши в кімнаті, я простягнувся на ліжку і довго лежав на спині, заклавши руки за голову і бездумно дивлячись у закурену стелю. Намагався зосередитись, але це мені не вдавалося. Та й сон ніяк не приходив. А обмірковувати вічну проблему поколінь не хотілося, вона мені набридла. Що там осуджувати когось чи вихваляти? Факти залишалися для мене незмінними, і змінити їх ніхто не міг. Зрештою, я не люблю ставати в позу судді. Мовляв, ми були добрі, а ви тепер погані, начебто ми і ви з різного тіста, ніби нас розділяють на якихось 15-20 років, а цілі століття. Тому я ненавидів таких суддів, уникав суперечок з ними. Навіть саме слово «покоління», яким дуже часто спекулювали, набридло мені і викликало відразу. Інколи я покладався на засуджений педагогікою принцип, мовляв, хай їм біс. Коли виростуть, зрозуміють нас, як і ми зрозуміли своїх батьків. Але чи зрозуміли ми їх? Я не вважав, що між нами сталося щось катастрофічне і непоправне. Неприємно вражали тільки їхня зарозумілість і їхній настрій. Коли я дивився, як вони боязко і винувато проходили повз мене, мені було шкода цих молодих людей, їхнє привілейоване становище не викликало заздрощів. Я ще раз переконався в тому, що не роки, не вік визначають, чого варта та чи інша людина. У тисячу разів більше імпонував мені достойний столітній дід, ніж полохливий і жалюгідний юнак. Старий сивий новатор, аніж молодий самовпевнений носій консерватизму і ретроградства. Мені потрібні були точки опори для моїх згасаючих почуттів. Я переживав приплив душевної молодості, якої ніхто не міг у мене відібрати, а крім того, припливи омолодження, про яке вичитав у «Бенкеті демонів». Це була маленька книжка з тих багатьох видань світової фантастики, що вишикувались на етажерці біля мого ліжка. Я марнував над ними свій час, точніше, час губився в них, коли вони переносили мене в нереальні і незрозумілі світи, абсурдні і оманливі, так потрібні моїй натурі, яка поривалась до фантастичного і абсурдного. Я розумів, що більшість цих книг у строкатих, бездарно розмальованих обкладинках – це щось на зразок викуреної цигарки чи випитої чарки вина, прочитав і забув. Але де сказано, що люди повинні жити лише усталеними цінностями, які не зманюють у невідоме і не дають легкого сп'яніння. Власне, мій потяг до фантастики пояснювався і вродженою схильністю до точних наук, ніби наперекір міфології, яка мені остогидла з її кентаврами і максимами. Я любив математику з її цифрами і рівняннями, любив фізику і хімію з їхніми непохитними законами важелів і сполук, що не допускають протиріч. Завдяки їм я відчував себе свідком і учасником великої технічної революції нашого століття. Свої земні знання я доповнював тим, що провіщала нестримна благородна фантазія невтомних шукачів, які покидали землю, бо вона ставала тісною для них. Я пишався своєю причетністю до експериментів великих вчених, котрих глибоко поважав. Значною мірою спирався на них. Бачите, Вінер також пише фантастичні оповідання. Отже, можливо, тим-то і цього вечора мене потягло до етажерки з фантастичною літературою. Під руку потрапив «Бенкет демонів». Цю книжку я читав уже двічі, і тепер тільки перегортав, поновлюючи в пам'яті підкреслені місця, які справили на мене враження. По суті, я шукав підтвердження своїм похмурим передчуттям щодо молодості і старості. В'язну у чужих і власних думках, і мимохідь втрачав уявлення про те, де моє, а де його. Я погоджувався, сперечався, наполягав на своєму, бо мені здавалися похмурими його занадто категоричні висновки про роль демонів, тих дивних частинок, які мали здатність водночас і омолоджувати, і зістарювати, тобто вести до смерті двома протилежними шляхами. Щось схоже, аналогічно було між моїми молодими дідами та його теорією молодості і старості. Я сперечався і розмірковував у своїй мансарді, намагаючись навіяти на себе сон, поринути в небуття, але не міг. «Ти не маєш ані найменшого уявлення», – говорив він мені, – «що таке оптичні ізомери? Це речовини з однаковим хімічним складом, але різними хімічними властивостями, зумовленими різним розташуванням атомів у молекулі. Тут не фізика, а органічна хімія». Це сполука, яка існує у двох видах, на перший погляд, ідентичних в усіх відношеннях, за винятком того, що один є дзеркальним відображенням другого, як права і ліва рукавиці, кожна з них така сама, як інша, лише орієнтована навпаки. Хотілося відкласти книгу і заснути, але думки про ізомери існувалися з настирливою і загадковою логікою. Вони називаються «Д» і «Л».